Kenyan hariro Somalia waliin qabdu koree ilaaluun deessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Kenyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Kenyaan pirezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yesuuf erge soraad dubbisa.
Kenyaan akka bulchootiisii jedhanitti karaa dipiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchitti tolchuun feetu. Harum nagaatiif harum araaraa feete waan cufaayyuu mariin fixu feete. Oduu himaan mootummaa si Cyrus Oguna tanuma guyyaa dheengadda Nairobi keessatti gaazexeessatatti hime karaa jariyaa dhiyaa'uun feenu jedha. Marii jirra mariin tun hariyyummaa mala jireennaatiif hawaasummaatiin waliin qabnu akkuma durii jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horee rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtu jira. Biyyi tun lamaan keenyaaf Somaaliyaan waan hedduu waliin qabdi jedha. Ministeeroo odeeffannoo Somaaliyaa Osman Duube akka biyyiitii isa hariyyummaa dipiloomaasii keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaaf Somaaliyaa jiranillee torban tokko keessatti biyya baha jedhee ajaje.
Dowladda Federaalka Soomaaliyaa waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaanshaha.
Mootummaan Soomaaliya ummata keenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isaa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa. Waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatti tuwwaanami irra jaalatullee amma ammoo bulchiinsi keenyaa jaalaa biyyi tan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Somaaliyaa tan tolchee fi keenyaatti haaja biyyi keenya keessa seenee fakkaana jedha. Keenyaaf Somaaliyaan waan Jubaland irra wal dhabane. Somaaliyaan keenyaan haaja Jubaland keessa seenuu jirti jette. Hariyyummaan keenyaaf Somaaliyaa akka bara kana yaraate takkumii yarannellee jira bulchooti. Keenyaaf Somaaliyaan hojii daldala garbaa irratti wal dhabanitti dubbii sanaan himachuu jiran dubbii isaanii mana murtee addunyaa laaluu jira. Keenyaan haaja Somaaliyaa dhiisi tabii tokkootu keessa hin seenne jettetti mormatte. Kingen Murumbaasi yuunivarsiitii keenyaa jirtu Istiraamoor keessatti haaja biyya laatii fi waan nagaa barsiisa. Cufiitiin imbaasii tun biyyiti lamaan waliin mari'achuutti akka hin jirre agarsiisa jedha. Dipiloomaasiin waan haaja biyya lamaanii walitti laaffisaati. Biyyiti haaja walirraa qabdu cufaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofti. Yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasaa'uuf iyyuu biirokiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasaa'ullee hin dhibitaati. Gabaayaa waliin qaban taanaan waan biyyiti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuu hin dhibitaati yoo imbaasiin hin jirre. Biyyiti tokko taariyyummaa biyyi dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo hooma irratti walaasaa'uun fedhanii jechuu jedhu. Akka Murumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif jettee dubbii tana mariin fixuu malti. Somaaliyaan biyyi ollaa keenyaa tun filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti. Deemsi filannoo tana irratti ammoo akka itti deemuu jiran irra wal dhabaa jira. Akka koree filannootti jaaran irratti wal dhabaa jira.